Rakkaat veljet ja sisaret, minä olen saanut tehtäväksi pitää alustuksen. Ja alustuksen aiheeksi esitin tällaista asiaa, joka on jo tänä iltana tullut julki. Uskon perustus. Minä olen tämän alustuksen joskus viime vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä pitänyt Jämsän kristillisellä opistolla. Jos joku on sattunut silloin olemaan ja muistaa vielä niin vanhoja asioita, niin siinä voi tuntua jotakin tuttua. Mutta asiat, joita käsittelen, ovat meille kaikille muista yhteyksistä tuttuja ja tunnettuja. Ei siis mitään outoja ja vieraita asioita. Ja lähden nyt liikkeelle. Tietysti vähän johdatellen, mutta sanoin jo tässä vaiheessa, että sitä kun keskustelu alkaa, niin minä panen tuon kalvon tuolta tuon piirtoheittimeen ja siinä on sitten tämän alustuksen dispositio niin sanoakseni ja muutama keskustelukysymys. Mutta sitten on yksi asia, jota teidän on syytä mietiskellä jo tätä alustusta kuunnellessaan. Nimittäin minun nuoruuteni on jo aika kaukana. Siitä on vuosikymmeniä. Ja teidän nuoruutenne on läsnä. Ja tahtoo olla niin, että jokaisella aikakaudella on omia erityiskysymyksiä, jotka ovat toisia enemmän esillä, eli nousevat pintaan, niin kuin sanotaan. Ja ne vanhatkin kysymykset ovat tärkeitä, niin kuin ne uudetkin. Mutta jos teidän mielestänne on joku erittäin tärkeä asia, josta tämän otsikon alla pitäisi vaihtaa mielipiteitä, niin voitte nostaa sen esille sitten keskustelun kuluessa. Lähdemme nyt tästä menemään tätä alustusta läpi, eli ensin on tämä johdanto. Kristityn elämässä on aina ja kaikkina ikäkausina tärkeää, että usko lepää oikealla perustuksella. Muuten emme tule autuaaksi. Mutta elämässä tulee vastaan tilanteita, jossa uskon perustuksen merkitys korostuu. Niitä ovat voimakkaiden epäilysten ajat. Erilaiset elämänkohtalot voivat koetella uskon perusteita. Ulkoapäin tulevat uskonnolliset ja muut hyökkäykset panevat miettimään, onko uskon perustus kestävä. Erityisen voimakkaita koettelemuksia ovat kristillisyydestä lähteneet eri seurat. Oma sukupolveni kohtasi pappiseriseuran taistelut. Jouduimme tarkoin selvittämään itsellemme, miten oikein uskomme. Kaikissa tilanteissa kristitty joutuu vastaamaan uskostaan. Apostoli Pietari kehoittaa, olkaa myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee, joka teissä on, hiljaisuudella ja pelvolla. Kristityn nuorenkin on syytä olla selvillä kristillisen uskon perusteista. Hänen on myös tarpeen osata ilmaista asia siten, että kysyjällä on mahdollisuus ymmärtää, mitä tarkoitetaan. Sitten ensimmäinen alaotsikko varsinaisesti on uskoon tuleminen. Kun ajattelemme sellaisen epäuskoisen ihmisen tilannetta, jonka omatunto on herännyt, hän on kuin suuressa tavaratalossa oleva asiakas. Hän ymmärtää, että hänen pitäisi löytää jotakin, millä on merkitystä hänen koko elämälleen. Hän vain ei oikein tiedä, mitä se olisi. Uskonnollinen maailma tarjoaa monenlaisia ratkaisuja. Jonkun käsityksen mukaan uskonnollisista asioista saa jokainen ajatella, kuinka parhaaksi näkee. Joku voi perustella omaa näkemystään sillä, että tällainen ajattelu sopii juuri hänelle. Hyvin pitkälle viety yksilöllisyys onkin leimallista tälle ajalle. Joku toinen koettaa kerätä elämänkatsomuksen palasia yleisesti hyväksytyistä asioista. Hän ajattelee, että se, mikä on yleistä, on myös oikein. Määrätynlainen yhtenäiskulttuurin paine voi kohdata myös uskovaista nuorta. Perusteena on, niinhän kaikki tekevät. On pyhän hengen työtä, että etsivä ihminen ohjautuu elävän kristillisyyden yhteyteen. Siksi meidän tulee olla valmiina auttamaan häntä. Omantunnon herätys ja synnin tunto ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että Jumala alkaa puhutella. Tätä herätystyötä Jumala tekee monella eri tavalla. Niistä voidaan mainita muun muassa sairaus ja muut elämänkohtalot sekä toisten esimerkki. Erityisesti Jumala puhuttelee sanallaan. On syytä huomata, että hänen puhuttelunsa kohdistuu omaan tuntoon, ei järkeen tai tunteeseen. Miten autetaan heränneellä tunnolla olevaa? Jos kristitty on itse saanut parannuksen armo epäuskosta, hän voi yksinkertaisesti kertoa, miten hän löysi Jumalan valtakunnan ja sai synnit anteeksi. Sellainen yksinkertainen kertomus voi avata asian etsivälle paremmin kuin pitkät selitykset. Lapsuuden kristityllä ei ole tällaista omakohtaista kokemusta. Harva on ollut edes läsnä, kun joku epäuskoinen on saanut parannuksen armon. Raamatussa on monta noin sanottua kääntymiskertomusta. Niitä voi joko lukea tai muistella. Tällaisia ovat muun muassa Paavalin kääntyminen Damaskossa, etiopialaisen hoviherran kääntyminen Gazaa vievällä tiellä. Lisäksi voi muistella Jeesuksen kertomaa tuhlaajapoikavertausta. Tarkastelemme lähemmin Korneliuksen kääntymistä apostolien tekojen 10. luvussa. Minä en nyt tätä 10. lukua lue. Minä oletan sen asiat tunnetuiksi. Tehän olette Raamattua lukevaa kansaa. Siinä kiinnitän huomiota määrättyihin asioihin uskon perusteiden kannalta. Kornelius oli hurskas ja jumalinen ja antoi almuja kansalle. Hän rukoili alati Jumalaa. Kysymys ei siis ollut näkyvissä noin sanotussa lihan synneessä rypevästä ihmisestä, vaan hän oli kunniallinen kansalainen. Hän kuuluikin noin sanottuun Jumalaa pelkääviin. Se merkitsi sitä, että hän ei ollut kääntynyt juutalaisuuteen, vaan hän oli pakana. Hän kuitenkin tunnusti, että on yksi Jumala. Hän rukoili tätä Jumalaa ja harjoitti hyväntekeväisyyttä. Mutta hän ei ollut kristitty. Hän ei ollut uskomassa. Hänen rukouksensa oli kyllä taivaassa kuultu. Ne olivat tulleet muistoon Jumalan edessä. Hän ei kuitenkaan ollut tullut rukouksessa uskovaiseksi. Uskoon ei siis tulla rukoilemalla, ei myöskään lukemalla, kuten etiopialaisen hoviherran kohta osoittaa. Tarvittiin evankeliumin julistajaa, niin kuin jo alkuhartaudessa kuulimme. Kornelius oli kuulijainen enkelin neuvolle ja lähetti hakemaan Pietaria. Etiopian hoviherralle saarnasi evankeliumia Filippus, Paavalille Ananias. Maailmassa usein takerrutaan johonkin saarnaajaan tai pappiin tai muuhun ihmiseen, jonka sanoja pidetään johtotähtenä. On merkittävää se, mitä Kornelius sanoo Pietarin tullessa hänen kotiinsa. Me olemme siis kaikki nyt Jumalan edessä kuulemassa kaikkea, mitä Jumala on sinulle käskenyt. Näissä asioissa ei siis ole kysymys ihmisten mielipiteistä, vaan Jumalan sanasta. Puhujaa puolestaan velvoittaa sana, joka puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoi. Sitten Pietari kertoo, kuinka Jeesus teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen vaivaamat. Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä valitsemilleen todistajille. Jeesuksen uhrikuolema ja ylösnousemus on koko meidän uskomme perusta. Vain sen kautta me saavutamme armosta iankaikkisen elämän. Pietari myös osoittaa valtakirjan julistajan tehtävään. Hän sanoo, hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka Jumalalta on säätty eläviä ja kuolleiden tuomariksi. Sitten Pietari jatkaa. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Siinä Pietari saarnasi evankeliumia, syntien anteeksi antamusta. Siinä annettiin synnit anteeksi Jeesuksen ansion tähden Jumalan puolesta. Synninpäästön sanamuoto on vapaa. Siitä tulee kuitenkin käydä ilmi pääasiat. Synnit annetaan anteeksi ja sen perusteena, sen anteeksiantamuksen perusteena on Kristuksen työ. Elävässä kristillisyydessä on tullut tavaksi julistaa synninpäästö Jeesuksen nimessä ja veressä. Siinä nuo perusasiat tulevat esille. Jotkut Jumalan valtakunnan ulkopuolella ovat lainanneet sanonnan omaa julistuksensa. Henkeä he kuitenkaan eivät ole voineet siirtää. Tässä pätee se, mitä Paavali sanoo tessalonikkalaisille. Meidän evankeliumemme on teidän tykönne tullut, ei ainoastaan puheessa, vaan myös voimassa ja pyhässä hengessä ja vahvassa tiedossa. Kornelius ja hänen perheensä uskoi Pietarin julistaman sanoman. Sen mukana he saivat pyhän hengen. Pyhä henki tuleekin vain kuulemisen ja uskomisen kautta niihin, jotka ovat aikaisemmin olleet armosta osattomia. Kirkkomme tunnustuskirjoihin kuuluvassa Augsburgin tunnustuksessa tuomitaan kaikki, jotka luulevat saavansa pyhän hengen ilman ulkonaista sanaa omilla valmistuksillaan. Uskon saamisen seurauksena ihmiset käsittivät ilon. He ylistivät Jumalaa. Näin on yhä. Armoon autetut eivät kiitä ihmisiä, vaan Jumalaa, joka heille hengen ja elämän on antanut. Korneliusta ja hänen perhettään ei ollut aikaisemmin kastettu. Nyt heidät otettiin kasteen kautta hyvän omantunnon liittoon. Koko perhe, myös lapset, kastettiin. Kirkkoisa Origenes, joka kuoli 254 jälkeen Kristuksen, on sanonut, että kirkko on saanut apostoleilta tavan kastaa myös pienet lapset. Heidän kastamiselleen ei olekaan mitään estettä, koska Jeesuksen sanan mukaan pienet lapset ovat uskomassa. Sen sijaan niitä, jotka on kerran kastettu, ei tarvitse eikä saakaan uudestaan kastaa, koska Jumalan sanan mukaan on vain yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Sitten uskossa pysyminen. Uskon perusteet ovat myös tärkeitä silloin, kun puhutaan uskossa pysymisestä. Me kristityt elämme täällä maailmassa, mutta emme ole maailmasta, vaan me olemme taivaan kansalaisia. Siksi meillä on jatkuva taistelu, syntiä, maailmaa ja omaa turmeltunutta luontoamme vastaan. Tätä taistelua sanotaan kilvoitukseksi. Raamatussa on monia kehoituksia kilvoitteluun. Paavali kehoittaa nuorta Timoteusta: kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, käsitä iankaikkinen elämä, johonka sinä kutsuttu olet. Toisessa paikassa hän kehottaa: ja pitäisit uskon ja hyvän oman tunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Jumalan seurakunnassa on monet armoneuvot. Jumalan sanan kuuleminen on yhtä tärkeä, ellei tärkeämpikin kuin jokapäiväisen ruuan syöminen. Siksi, kun se vain on mahdollista, kokoonnumme Jumalan sanaan kuuloon. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja varoittaa: ei antain ylön yhteistä seurakuntaa, niin kuin muutamain tapa on, vaan neuvokaa teitänne keskenänne, niin kuin näette sen päivän, eli viimeisen päivän lähestyvän. Kristitty joutuu monta kertaa uskovaisenakin syntiin. Samoin saattavat tajuntaan nousta epäuskon ajalta rumatkin asiat. Silloin on suuri armoetu, että meidän ei tarvitse kulkea taakkojen kanssa. Me saamme valita jonkun luotetun veljen tai sisaren ja kertoa hänelle yksinkertaisesti lankeemuksemme ja syntimme. Hän julistaa meille synnit anteeksi Jumalan puolesta Kristuksen ansion tähden. Tätä kutsutaan ripiksi. Raamatussa on oikeastaan yksi kertomus, jossa ripin molemmat osat ovat läsnä. Synnin tunnust ja synnin päästö yhtä aikaa. Se on Vanhassa testamentissa. Kun kuningas Daavid oli raskaasti langennut murhan ja huoruuden syntiin, tuli profeetta Naatan häntä puhuttelemaan. Siinä Daavid tunnusti, minä olen syntiä tehnyt Herraa vastaan. Naatan julisti synninpäästön, niin on Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Sen sijaan ripin ainekset ovat kyllä monessakin Raamatun paikassa. Esimerkiksi apostoli Jaakob kehoittaa, tunnustakaa toinen toiselle teidän rikoksenne. Synninpäästön vallan Jeesus jätti omilleen, kun hän sanoi, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. On huomattava, että ripissä ei ole kysymys kristittyjen keskinäisten asioiden sopimisesta, vaan siinä annetaan synnit anteeksi Jumalan puolesta, niin kuin saarnassakin. Sitten on kyllä paikallaan sopia myös lähimmäisen kanssa, jos on nimenomaan häntä vastaan rikkonut. On oikein pyytää anteeksi myöskin epäuskoisilta, jos on heitä vastaan jotakin pahaa tehnyt. Rukouksen armoetu on meille annettu, jotta voisimme kertoa Jumalalle ahdistuksemme ja puutteemme, sekä jokapäiväisen elämän tarpeet että uskon elämän ahdistukset. Jumala on luvannut kuulla lastensa rukoukset. Hän ei kuitenkaan vastaa aina heti, ja toisinaan hän antaa jotakin, jonka hän näkee meille tarpeellisemmaksi kuin se, mitä olemme pyytäneet. Kaikissa tapauksissa hän toimii parhaaksemme. Me saamme turvallisesti sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös pyhän ehtoollisen nauttiminen kuuluu kristittyjen matkaeväisiin. Sen me nautimme uskon vahvistukseksi ja vapahtamme muistoksi, kuten hän on käskenyt. Sitten Kristuksen seurakunta. Se viiteryhmä, johon kristitty täällä maailmassa kuuluu, on Kristuksen seurakunta. Siitä on Raamatussa käytetty monia muitakin nimityksiä. Niitä ovat muun muassa Jumalan valtakunta ja Sion. Käytän tässä kuitenkin seurakuntanimitystä. Kristityt kuuluvat meillä Suomessa luterilaiseen kansankirkkoon ja ovat sen jonkun seurakunnan jäseniä. Kansankirkko seurakuntineen ei kuitenkaan sellaisenaan ole Kristuksen seurakunta. Kristuksen seurakunta on pyhien eli uskovien yhteisö. Sen on pyhä henki koonnut yhteen sanan kautta. Kun apostolit ensimmäisenä helluntaina saarnasivat evankeliumia ihmisille, lähes 3000 heistä teki parannuksen. Syntyi uuden liiton seurakunta. Luukas kertoo, kuinka tässä seurakunnassa pidettiin kiinni apostolien opetuksesta. Heidän keskuudessaan vallitsi pyhän hengen synnyttämä yksimielisyys ja rakkaus. Me uskomme, että myös tänä monioppisuuden aikana Jumalalla on täällä maan päällä yksi seurakunta. Lainaan tässä kirkkomme tunnustuskirjoihin kuuluvaa Martti Lutherin kirjoittamaa isoa katekismusta. Minä uskon, että maan päällä on yhden pään Kristuksen alainen, pyhän hengen kokoon kutsuma, yhdessä uskossa, mielessä ja käsityksessä elävä pelkkien pyhien pyhä joukko ja seurakunta. Sillä on monenlaisia lahjoja, mutta se on rakkaudessa yksimielinen, ilman eri seuroja ja hajaannusta. Sen osan jäsen olen minäkin, joka olen osallinen kaikkeen sen omistamaan hyvään, ja pyhä henki on liittänyt ja yhdistynyt minut siihen siten, että olen kuullut ja yhä kuulen Jumalan sanaa, joka on siihen pääsemisen ensimmäinen ehto. todettakoon, että Jumalan valtakunnan ulkopuolella ajatellaan, että seurakunta on jakaantunut erilaisiin uskonnollisiin ryhmiin ja kirkkoihin. Nyt niitä sitten pyritään neuvottelemalla sulauttamaan yhdeksi. Tätä kutsutaan ekumeeniseksi työskentelyksi. Me emme yhdy siihen. Edellä olevaa viitaten me toteamme, että Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaan Kristuksen seurakunta, eli Kristuksen kirkko, ei ole jakaantunut. Siitä on kyllä kaikkina aikoina lähtenyt monille teilleen sekä yksittäisiä ihmisiä että kokonaisia ryhmiä. Näitä ryhmiä me tällä etsikkoajalla kutsumme eri seuroiksi. Kristuksen seurakunnasta epäuskon kautta erilleen joutuneet pääsevät takaisin, kun tekevät henkilökohtaisen parannuksen. Kristuksen seurakunta on meille uskovaisille tärkeä ja kallis. Se ei ole vain sosiaalisen kanssakäymisen paikka. Ystävyyssuhteet ovat kyllä erityisen tärkeitä nuorille, mutta seurakunta on ennen muuta hengellinen äiti, joka Lutherin sanontaa käyttääksemme hoitaa ja kantaa jokaisen kristyn Jumalan sanalla. Seurakunnan yhteydessä meitä neuvotaan, jos joudumme vikaan, joko uskon tai elämän asioissa. Niiden neuvojen tarkoituksena on, että kalliisti lunastettu sielu tulisi autuaaksi ja pääsi taivaaseen. Meidän ei kuitenkaan pidä odottaa niin kauan, että joku veli tai sisar tulee meitä kädestä pitäen neuvomaan. Kun Jumalan sanaa saarnataan, siinä pyhä henki neuvoo meitä itse kutakin. Raamatusta kaikuu kehotus, jolla korva on se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Näistä neuvoista meidän on syytä ottaa vaarin ja ojentaa mielemme ja käsityksemme Jumalan sanan mukaan. Uskon päämäärä. Me emme ole uskomassa sitä varten, että tässä maailmassa jotakin saavuttaisimme. Jos meillä ainoastaan tässä elämässä on toivo Kristuksen päälle, niin me olemme viheliäisimmät kaikkia muita ihmisiä. Me olemme uskomassa sitä varten, että pääsimme kerran taivaaseen. Kun Kristus tulee kerran kirkkaudessaan, kaikki kuolleet herätetään. On oleva kuolleitten ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. On huomattava, että me uskomme nimenomaan ruumiin ylösnousemiseen. Järkevälle ihmiselle olisi paljon helpompi uskoa hengen ylösnousemiseen, mutta Raamatun opetus on tässä aivan selvä. Siitä, millainen se ylösnousemus ruumis on, Paavali antaa vain viitteitä. Lähinnä voimme ajatella Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaista ruumista. Tähän uskominen antaa meille toivoa kiusausten keskellä, mutta se johtaa meidät myös kilvoittelemaan uskossa. Johannes kirjoittaa, jolla tämä toivoo hänen tykönsä, hän puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Ja viimein tulemme sitten pääasiaan, eli uskon perustus. Eräs veli oli saarnannut noin 45 minuuttia, 3 varttia, ja sanoi, nyt tulemme sitten tekstiin. Vähän samanlainen on tilanne nyt minulla tässä. Nyt on sanottava, mitä se uskon perustus on. Edellä on monessa kohdassa viitattu Raamattuun, ja siihen, mitä Kristus on puolestamme tehnyt. On myös lainattu kirkkomme tunnustuskirja. Voimme siis nyt todeta apostoli Paavalin kanssa. Muuta perustusta ei voida panna kuin mikä pantu on, joka on Jeesus Kristus. Paavalin kanssa voimme katsella asiaa myös vähän laajemmin. Niin ettepä silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylänmiehet ja Jumalan perhe, apostoleen ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on. Todettakoon edelleen, että kirkkomme tunnustuksen mukaan kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkia oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Tämä on erittäin tärkeää huomata muun muassa siitä syystä, että on Jumalan valtakunnan ulkopuolella vieläkin sellaista käsitystä, että tunnustuskirjat ovat ohjeellista Raamatun selitystä sellaisenaan, ja niiden kautta tulee tulkita Raamattu. Tunnustuskirjoissa on kyllä monia ihan hyviä asioita. Ja niitä on hyvä lukea ja tutkia, mutta Raamattu on myös tunnustuskirjojen yläpuolella. Siksi sekä Joensuun Ilmarin opetusta että tunnustuskirjojen opetusta pitää tutkia pyhän Raamatun mukaan. Se on se perus. Näissä lausumissa se perustus on nyt tullut ilmi, ja tälle perustukselle minä olen koettanut tämänkin alustuksen laatia. Paavali sanoo tuossa korintolaiskirjeen kohdassa, jos nyt joku rakentaa tämän perustuksen päälle, kultaa, hopeaa, kalliita kiviä, puita, heiniä ja olkia. Jokainen teko tulee julkiseksi, sillä se päivä on sen selittävä, joka tulessa ilmaantuu. Ja minkälainen kunkin teko on, sen tuli koettelee. Jos jonkun teko pysyy, joka sen päälle rakennut on, niin hän saa palkan. Jos jonkun teko palaa, niin hän saa vahingon. Mutta hän tulee itse autuaaksi kuitenkin niin kuin tulen kautta. Niin onko tämä minun rakennukseni eli alustukseni nyt sitten puita, heiniä tai olkia? Jos se sitä on, niin palaakoon, mutta perustus pysyy.